sebenarnya ini pembahasan RPP yang paling mahal mungkin pernah terjadi di Republik ini.
Kali ini betul-betul humanis, betul-betul menyentuh perasaan kemanusiaan kita.
Pertama sekali kita apresiasi bahwa LBH Anak sudah melakukan hal yang tidak diduga-duga selama ini. Mereka sudah menemukan 8 game berbahaya bagi anak.
Jika izin yang saya keluarkan melanggar di aturan dan ketentuan yang telah kita muatkan pada izin tersebut, maka kita berhak untuk mencabut izin tersebut.
Kami sangat menyesalkan terjadinya kasus ini ya, katakanlah kasus peristiwa ini.
Karena mungkin dalam pembagian ini tidak diteliti dengan sama sekali, asal bagi udah banyak orang musibah ya.
Apabila ini terus-terusan dibiarkan, maka bukan tidak mungkin dalam tempo 10 atau 20 tahun lagi anak-anak kita adalah anak-anak yang obsesif dan agresif.
Anak orang dijual kita, malah anak sendiri kita pernah dijual. Kan sudah luar biasa sekali.
Semuanya tercatat dan diperbincangkan di Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Serambi FM, Laguna Britana.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
...90,2 Serambi FM, Syedera senang sekali saya Dosi Alfian hadir untuk Anda kali ini dalam program Cakrawala Serambi FM. Dan seperti biasa kami akan juga mengajak Anda bergabung bersama kami di 0651-637172 atau di 0811-689020. Syedera, silakan beri komentar Anda nanti di Cakrawala Serambi FM terkait dengan informasi yang akan kita bahas dalam Cakrawala Serambi FM terkait dengan Salam Serambi hari ini. Syedulun, hentikan semangat main hakim sendiri. Ini sangat mengkhawatirkan kita saat sekarang ini, Syedulun, pasca merebaknya isu penculikan anak. Nah, kemudian Syedulun, banyak kasus main hakim sendiri terjadi di Aceh. Dan setelah diselidiki, Syedulun, tidak ada satupun juga kasus penculikan anak yang terjadi sesuai dengan informasi dari pihak kepolisian terkait dengan hal ini, Syedulun. Tapi kemudian sudah terlanjur informasi penculikan anak ini menjadi hal yang sensitif di Aceh, Syedulun. Bagaimana sebenarnya harusnya kita menyerap informasi siapa yang kemudian bertanggung jawab terkait dengan hal ini, Syedulun? Kita juga akan membahas ini bersama redaktur pelaksana harian Prohaba, redaktur harian Serambi Indonesia, Bung Nurdin Syam. Jumat pagi ini sudah bersama kita. Assalamualaikum Bung Nurdin.
Waalaikumsalam Bung Dosi dan Syarani semuanya.
Apa kabar pagi ini?
Baik sekali.
Senang sekali sudah bisa berjumpa lagi.
Iya.
Minggu lalu saya absen Bung, hari ini saya bisa
baru bisa bersulang suara kembali.
Manis. Terima kasih Bung Nurdin Syam. Kita akan berbincang lebih jauh bersama beliau Syedulun saat lagi. Tetap bersama kami. Kita akan putarkan terlebih dahulu Salam Serambi untuk Anda. Laguna Britana Serambi
FM. Hentikan semangat main hakim sendiri. Isu penculikan anak kembali membuat orang tak bersalah jadi sasaran amuk massa di Kabupaten Biren 2 hari lalu. Yang menjadi korban penganiayaan oleh orang ramai adalah M. Isa, 32 tahun, warga Pegasing, Aceh Tengah. Ia diamuk massa gara-gara diteriaki maling dan penculik anak. Menurut kabar yang berkembang, awalnya M. Isa bersama istri dan 2 anaknya beserta kakak plus 2 anak kakaknya, jumlah seluruhnya 7 orang. Datang dari Aceh Tengah untuk rekreasi ke Pantai Kuala Jempa Biren. Mereka menumpangi minibus merah. Dalam perjalanan ke pantai, keluarga ini membeli makanan ringan di satu kedai kelontong di Kecamatan Jempa. Namun, seorang dari anak kakaknya disebut-sebut mengambil uang dari dalam laci kedai kelontong itu sehingga diteriaki maling. Merasa anaknya tak mencuri uang, tapi tak punya kesempatan untuk membela diri. Keluarga itu langsung tancap gas ke arah kota Biren. Dalam pelariannya, mobil yang disopiri Isa bertabrakan dengan mobil lain. Saat itulah massa yang mengejarnya, apalagi sebagian ada berteriak penculik anak. Maka diramaikanlah Isa dan mobilnya. Massa menggebu Isa yang dicap sebagai penculik anak. Padahal Anak-anak yang di dalam mobil itu adalah dua anak kandung Isa dan dua lagi anak kakaknya. Sedangkan dua wanita dewasa dalam mobil itu adalah istri Isa dan satunya lagi kakak kandung Isa. Jadi tidak ada anak yang diculik di dalam mobil tersebut. Tapi Isa sudah terlanjur babak belur hingga harus dirawat di rumah sakit setelah polisi berhasil meredam amarah orang ramai. Massa juga merusak minibus yang ditumpangi keluarga tersebut sehingga kaca mobil hampir seluruhnya pecah. Bagian depan mobil itu juga rusak berat. Mobil itu telah diamankan di Mapolres Biren. Sedangkan mengenai tuduhan mencuri uang di dalam laci kedai kelontong tadi, kita harap polisi dapat mengusut hingga semuanya jelas. Isa dan keluarga yang sudah terlanjur menjadi korban main hakim sendiri oleh Massa tentu juga berhak mendapat keadilan. Ya, begitulah. Isu penculik yang tak jelas asal-usulnya memang terlanjur menjadi sesuatu yang sangat sensitif di tengah masyarakat belakangan ini. Dan itu adalah buah dari kekejaman media sosial yang membuat masyarakat tak percaya lagi pada pernyataan-pernyataan polisi, umara, bahkan ulama terkait dengan isu penculikan itu. Masyarakat lebih gampang terpengaruh rumor atau kabar-kabar bohong yang berkembang di media sosial. Celakanya, dalam situasi demikian, masyarakat juga sangat gampang tersulut emosi. Masyarakat begitu cepat tergerak untuk kemudian main hakim sendiri. Inilah yang sangat mengkhawatirkan kita jika isu penculik itu belum benar-benar dipercaya sebagai berita bohong. Namun, yang paling penting bagi kita semua bukan hanya menyadari bahwa isu penculikan anak itu sebagai kabar bohong alias hoax, tapi lebih dari itu, masyarakat harus pula menyadari kembali bahwa tindakan main hakim sendiri sebagai sesuatu yang tidak dibenarkan hukum dimanapun. Makanya, mari hentikan semangat main hakim sendiri.
...90,2 Serambi FM, Shadowlon, hentikan semangat main hakim sendiri, itulah tema kita. Isu penculikan yang tak jelas asal-usulnya memang terlanjur menjadi sesuatu yang sangat sensitif di tengah masyarakat belakangan ini, Shadowlon, dan itu adalah buah dari kekejaman media sosial yang membuat masyarakat tak percaya lagi pada pernyataan-pernyataan polisi mungkin, umara, bahkan ulama terkait dengan isu penculikan ini, Shadowlon. Baik, kita akan bicara terkait dengan hal ini bersama redaktur pelaksana harian Prohaba, redaktur harian Serambi Indonesia, Bung Nurdin Syam. Dari sebegitu banyak informasi-informasi termasuk informasi politik yang masih tetap hangat pasca bergugurnya gugatan-gugatan di MK oleh beberapa politisi di Aceh. Tapi kita lihat bahwa kasus penculikan anak dan isu terkait dengan hal ini pun masih tetap hangat diperbincangkan. Apa yang melatar belakang ini, Bung?
Terima kasih, Bung Dosi dan saudara-saudara semuanya. Memang betul seperti Anda katakan bahwa pentas politik masih hangat untuk jadi bincang-bincang kita, ya. Terutama pasca rontoknya gugatan permohonan kepada MK terkait dengan pilkada di Aceh. Tapi sebenarnya, ya, kalau kita katakan itu pentas hampir ditutup. Muncul isu baru, ya, tentang tentang penculikan di Aceh, ya. Yang sebenarnya seperti kita katakan ini masih sebatas ya hoax, ya. Tidak ada yang terbukti, ya. Masih sebatas hoax. Tidak ada yang terbukti tentang penculikan itu sendiri. Tapi dalam kasus ini tetap saja terulang lagi. Ini berapa kali sudah terjadi. Yeah. Dulu ada orang gila yang disiram bensin, ingat Anda. Kemudian ada juga orang-orang juga gila dipukuli. Ya.
Ada yang gelandangan.
Ada yang juga gelandangan dipukuli. Ya, karena hanya menyapa. Ada yang menjemput anak ke sekolah juga dipukuli. Ya. Dalam kasus terakhir ini dengan dalih menggunakan, saya ingin mengatakan pada Anda, ini menggunakan tren penculikan anak, ya, isu penculikan anak untuk menghentikan dugaan kejahatan. Jadi ini sudah berubah nih, ini sudah berubah. Jadi artinya saya mungkin tidak senang sama Anda, ya. Anda di luar sana, lalu saya dari jauh teriak-teriak, culik anak, culik anak, culik anak. Saya tunjukin kepada Anda, tunjuk saya. Anda sudah babak belur.
Iya.
Padahal itu
gampangnya. Ya?
Ini artinya maksud saya, kenapa kita turunkan ini jadi bahan diskusi? Jangan ini menjadi semacam alat. Ini kan semacam alat ini ya. Sudah alat ya. Karena terakhir toh dalam penyidikan lanjut polisi ya. Terhadap keluarga itu memang itu maaf ya. Keluarga itu memang sindikat maling. Mereka bersengaja dari ini model-model Medan ini, model Medan turun ke Aceh ya, membobol supermarket ya, ada yang masukkan ke dalam sarung, ke dalam rok macam semuanya. Lalu mereka ada penawar, ada eksekutor. Ini yang dari Takengon ini terbukti ini. Ya, maaf ya, ini kebetulan beralamat di Aceh Tengah ini.
Yeah.
Ya, terbukti memang polisi setelah menyidiki semua termasuk dengan CCTV-nya ya. Ini memang
sindikat pencurian tersebut.
Sindikat pencurian. Cuman yang ingin kita katakan kenapa dia begitu mudah ditangkap, begitu mudah diadili di jalanan? Karena yang mengejarnya ini, memakai isu penculi. Jadi bukan pencuri lagi nih.
Ya,
jadi penculi. Lebih bahaya penculi daripada pencuri. Nah, jadi akhirnya digebukin. Tetap saja yang ingin kita katakan, kita ingin mengingatkan masyarakat. Jangan main hakim sendiri dan jangan bermain-main dengan isu penculikan. Ini yang kita katakan. Karena bisa nanti sangat fatal ini. Polisi belum sempat turun. Karena bisa kita katakan polisi kan tidak mesti berada instan di mana-mana. Sementara masyarakat ini kalau sudah marah, mereka tetap melakukan hal-hal yang anarkis, yang kadang-kadang tidak terduga. Seperti di Lok Semoy kemarin, ingat Bu, waktu disiram bensin. Siram bensin nyaris rupanya orang gila. Ya, perempuan gila itu yang perempuannya. Yang ingin saya katakan ini juga kita ingatkan kembali kepada masyarakat ya. Jangan menggunakan isu culik ini untuk hal-hal yang di luar ya mungkin ada urusan pribadi. Tapi kalau ini memang terakhir dari informasi tadi malam Bung Dosi, keluarga ini memang sudah dalam tanda petik ya, terstruktur ini. Terstruktur bergerak mereka keluar daerah ya, lalu melakukan hal-hal seperti yang diduga tadi ya, ada yang tawar-menawar, kemudian dikumpulkan barang, tiba-tiba tidak jadi karena di sana sudah selesai mengeksekusi laci ya, baru keluar. Kemudian oleh pemilik dicek CCTV, dapat dikejar, dapat akhirnya ini ketahuan. Jadi ini yang kita katakan, tetap saja jangan main hakim sendiri ya. Kemudian menggunakan isu penculikan. Kalau ini okelah, dia karena ada dugaan pencurian. Tapi kalau kadang-kadang nanti orang gara-gara utang piutang tidak dibayar gimana?
Iya.
Jadi ini makanya kita turunkan dalam salam kita, editorial kita, untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat, jangan asal menggunakan istilah culik, kemudian jangan anarkis. Itu aja.
Oke, terima kasih Bung Nurdin Syam. Menarik ini isu dulu karena memang seolah pernyataan-pernyataan polisi, umara, bahkan juga ulama terkait dengan isu penculikan ini tidak begitu didengar lagi oleh masyarakat. Apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Syedulun, benarkah kemudian media sosial menjadi dalam tanda kutip kambing hitam di belakang isu penculikan ini, atau seperti apa? Kita akan bahas ini terkait dengan isu penculikan yang merebak akhir-akhir ini, Syedulun, dan juga sangat sensitif. Tetap bersama kami, sembari juga akan mengajak Anda di 0651637172 atau di 0811689020 di Cakrawala Serambi FM. 90,2 Serambi FM, Syedul masih di Cakrawala Serambi FM. Kita berbincang-bincang terus terkait dengan hentikan semangat main hakim sendiri. Tema Salam Serambi yang juga bisa Anda baca di halaman 18 Serambi Opini Harian Serambi Indonesia. Dan tentunya juga kami akan mengajak Anda bisa bergabung di 0651637172 atau 0811689020. Bung Nur Hisham, kalau kita lihat memang akhir-akhir ini isu penculikan juga sangat merebak ya, seolah ya, sangat sulit untuk lekang dari mindsetnya para masyarakat saat sekarang ini.
Apa masif ini? Sekali ya.
Masif sekali dan ya, hampir merata ya. Kira-kira apa sih penyebab kalau Anda lihat dari isu yang cepat sekali merebak dan sangat melekat di masyarakat ini,
Bung? Ya, makasih Bung Dosi. Yang sebenarnya seperti kita sinyalir tadi ya, salah satu hal yang paling kuat pengaruh itu adalah medsos, ya, baik Twitter, Facebook, macam-macam ya. Kemudian begitu deras yang mengalir hoax ya, yang tak terbendung ya. Saya bisa katakan sedang duduk-duduk Bung, sedang duduk-duduk di warung kopi lalu masuk ke handphone saya, ada penculikan di SD Polan ya. Kemudian ya, kadang-kadang teman-teman pergi ke SD itu, orang-orang ya, kita dari reporter lapangan, tahu apa yang Anda yang mereka dapatkan? Bukan di SD ini Pak, tapi di sekolah Pulin. Nah, jadi semuanya begitu, artinya hoax, tidak ada ujung pangkalnya.
Tak berdasar gitu ya, informasi-informasi yang ya, menyebar seperti itu saja.
Begitu banyak kemudian diluruskan oleh teman-teman dari kepolisian, kemudian juga para pakar ya. Tetap saja nah, masyarakat bergeming ya, tetap mempercaya
terbukti tidak ada main hakim sendiri seperti ini, bahkan kepada orang-orang yang ya, salah juga terus
berlangsung terus.
Ini sudah tersambung kita dengan Ketua BKPR MI Aceh, Bapak Ustadz Ahyar MAG, sudah bersama kita. Assalamualaikum Ustadz Ahyar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar Ustadz?
Alhamdulillah
baik. Dosi bersama Bung Nurdin Syam juga di studio saat sekarang ini.
Assalamualaikum Ustadz Ahyar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Nurdin Syam.
Alhamdulillah
Pak Ustadz nih.
Ya. Ahlan wa sahlan.
Bahwa saat ini akhir-akhir ini memang isu penculikan merebak cukup kuat ya. Data dari Harian Serambi Indonesia juga orang yang main hakim sendiri atau masyarakat yang kemudian main hakim sendiri juga kasusnya cukup banyak juga. Dan hampir tidak pernah terbukti penculikan anak tersebut, Pak Ustadz. Ini dari pantauan Pak Ustadz sendiri nih dan juga teman-teman di PKPR MI misalnya juga di beberapa organisasi, melihat seperti apa isu ini yang kemudian merebak, Pak Ustadz?
Saya melihat memang ada sindrom yang menggiring ya, masyarakat di akhir zaman ini untuk saya melihat memang untuk sensasional. Jadi untuk mengikuti tren hoax ini, biar lebih tren lagi terus begini. Yang kedua, semua ini akibat dari kecanggihan teknologi kan, teknologi yang tanpa batas yang dimanfaatkan oleh masyarakat di kalangan remaja, sosialita dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu ini pekerjaan besar yang saya lihat ada fenomena. Jadi mekra. Jadi padahal tidak ada itu karena jadi sensasional.
Yeah.
Jadi, ini semua akibat dari saya pikir pengaruh-pengaruh teknologi yang terus dipublikasi, terus dicari, terus dinikmati. Jadi sehingga seperti kita lihat di WA-WA terlalu banyak berita-berita hoax yang sebenarnya tidak perlu untuk dirilis, tapi begitulah mangat jadi inilah yang kita lihat terus menerus akan terjadi dan sebagainya.
Oke,
jadi
Bung Ayar, ada satu pertanyaan tadi, ada pendapat Anda yang saya tangkap bahwa ini adalah akhir dari apa ya, tanda-tanda akhir zaman ya.
Iya.
Apakah ini, maksud saya, ini memang ada sudah dalam tersurah, baik di dalam apa, dalam hadis dan Quran atau apalah misalnya, tentang hoax ini, bagaimana Anda melihat?
Tanda-tanda akhir zaman, kalau kita melihat memang tanda yang surah yang kecil ya, kalau tanda yang besar mungkin kita sudah pahami semua, salah satunya adalah fitnah itu konsumsi harian dan manusia itu tidak takut lagi dengan hal-hal yang fitnah, hal-hal hoak, hal-hal yang mengkerdilkan, hal-hal yang bisa menyakitkan hati orang, sudah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan.
Yeah. Nah,
jadi semakin hukum itu ditegakkan, semakin banyak hal-hal seperti ini terus menyebar. Jadi fitnah merajalela, fitnah merajalela. Maka kita melihat sekarang di seluruh elemen masyarakat, dimanapun kita berada, ini kan sepertinya udah biasanya. Kita tipu orang, kita ngomong ini, udah begitu saja lewat kan.
Yeah.
Padahal kita melihat dalam perspektif agama, dalam perspektif Islam, ini sangat jelas dan sangat vulgar ya. Ayat Al-Quran mengatakan, ya akum fasikum binaba'in fatabayyanu, kata Allah Subhanahu wa taala kan.
Yeah.
Apabila kamu mendapat berita yang hoak, berita yang tidak baik, fatabayyanu, klarifikasi, tabayyun, selidiki, datang dulu minta keterangan. Nah, ini jauh-jauh hari kan.
Yeah.
Bahkan saya melihat begini, ketika di zaman Rasulullah ada seorang wanita yang beliau itu berbuat maksiat, sudah berzina.
Yeah.
Dan Rasulullah itu sebagai, kalau kita melihat lembaga pertobatan lah.
Yeah.
Jadi orang datang minta ampun, minta dihukum, lalu Rasulullah menghukum. Tapi tidak serta-merta wanita yang sudah mengklaim dirinya sudah berzina dengan si A lalu dihukum oleh Rasulullah. Pulang dulu.
Yeah.
Kadang kamu tidak sadar, kadang kamu dalam keadaan tidak fit, kadang kamu galau, lalu besok datang lagi minta dihukum lagi. Betul ya Rasulullah, saya sehat jasmani rohani, si A pada tanggal sekian saya sudah melakukan. Pulang dulu, kata Rasulullah. Jadi artinya apa, begitu sensitifnya, begitu seleksinya Rasulullah ketika akan menghukum.
Yeah.
proses tabayunnya itu yang dikedepankan dan sebagainya. Dan kalau kita melihat ketika ada orang melakukan zina, itu 4 orang saksi kan. Bahkan dalam sebuah hukum pidana, saksi itu juga maaf cakap, mungkin dia melihat langsung dengan mata kepalanya.
Iya.
Apa itu?
Kejadian lah. Iya. kejadian.
Kejadiannya. Jadi tidak lu nyen zina langgamanya kamu gogoan. Tapi banyak juga maaf sekarang bagi bantah kalian maninan kau, tak kalian analisnya yang kabeh kan. Jadi saya pikir dari aspek kehatian, ikhtiar ya kalau bahasa agama.
Yeah.
Begitulah berita hoak itu diselidiki supaya apa? Jangan masyarakat menghakimi sendiri, jangan berbuat sendiri, jangan mengambil tindakan sendiri agar sesuai dengan yang berlaku. Saya pikir.
Baik. Saya ada satu lagi yang saya ingin tanyakan dari sisi pendekatan agamis, ya.
Iya.
Bagaimana langkah-langkah kita untuk menghindari, mengeliminir atau meminimalisir hoax ini, pengaruh hoax di masyarakat? Artinya tadi Anda katakan ada tabayun, ya.
Iya.
Ada nggak secara lebih khusus lagi imbauan Anda kepada masyarakat bagaimana untuk masyarakat bisa mengeliminir atau meminimalisir beredarnya hoax-hoax hingga tidak malah mengacaukan situasi? Demikian.
Baik. Ya. Saya pikir sangat penting ya,
ya,
aplikatif daripada sebuah kejadian, sebuah problematika yang kita hadapi kan.
Ya.
Saya pikir dalam perspektif agama sudah jelas di Al-Qur'an, hadis itu sirah-sirah nabawiyah sudah memberi penjelasan dengan kita. Tapi kita kembali kepada local wisdom, saya pikir ada kearifan lokal wisdom kita yang dari dulu itu ditanamkan ya di masyarakat kita. Jadi yang saya ada masih ingat itu yang rayuk tapubit, yang pubit tapegado.
Nah, yeah,
yang besar ya kita perkecil, yang perkecil, yang kecil kita hilangkan.
Yeah.
Jadi kalau ada berita hoax, selidiki, oh nggak betul ini, oh rupanya cuma isu saja, oh isu itu nggak benar, hilangkan saja. Saya pikir ini yang perlu ditanamkan dalam masyarakat kita.
Oh.
Jadi jangan, ini ada orang kalau memang bisa diperkecil, besar kenapa harus diperkecil kan?
Iya.
Kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudahnya kayak Bali kan?
Iya.
Ke Bali sekarang. Nah, jadi ini yang harus ditanamkan dalam masyarakat kita. Jadi semua orang kalau ada isu penculikan, isu berkaitan dengan meresahkan masyarakat, mari kita perkecil itu ruang geraknya itu, pubetenya, atau kita ke TKP-nya, oh nggak ada. Akhirnya kita juga beramai-ramai mengatakan, oh nggak benar. Oh yang lain kita hilangkan. Saya pikir ini akan baik masyarakat kita dan sebagainya.
Dosa bagi seseorang yang menebar hoax itu bagaimana menurut pandangan Islam?
Bagaimana? Itu dalam satu riwayat ketika Rasulullah sedang melaksanakan Isra dan Mi'raj. Ada orang yang lagi gunting-gunting lidahnya ada terburai keluar. Dia gunting, dia habis itu balik lagi dia gunting kan. Lalu Rasulullah itu peken, kenapa itu manusia gunting-gunting buana bulai ini? Itulah salah satu kebiasaan manusia hidupnya hoak terus.
Bergunjing.
Menggunjing, menggosip, menggibah. Dan salah satu dosa yang tidak pernah diampuni oleh Allah ini kan. Saya teringat satu ketika ada orang mengatakan, ada Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kalau disuruh menggunjing, siapa yang harus kita gunjing? Sebenarnya yang paling perlu kita gosipkan itu ayah dan ibu kita. Kenapa begitu ya Rasulullah? Karena ketika kita menggosip ayah dan ibu kita sama dengan kita memindahkan kebaikan kita kepada ayah dan ibu kita. Nah, jadi kan ketika kita menggosip orang lain sama dengan kita memindahkan kebaikan kepada orang yang kita gosipkan. Jadi daripada tatanya abe kan lebih bagus karena ke ayah ibu kita aja kita gunjingkan. Nah, jadi ini yang sangat penting mungkin dalam masyarakat kita. Dan saya kembali ke tadi yang saya sampaikan, umat akhir zaman memang sudah biasa hal-hal seperti ini. Ini alamatul kiamah, ini sudah datang.
Baik, Bung Lusi.
Baik, terima kasih Pak Ustadz atas bincang-bincangnya hari ini.
Sukses,
informasinya juga untuk masyarakat nih, sembari kita mensosialisasikan untuk bisa meminimalisir hoax tadi. Kalau sudah kecil, insya Allah bisa dihilangkan seperti itu Pak Ustadz.
Insya Allah.
Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua BKPR MI Aceh Syedrolen Pak Ustadz Ahyar MAG juga sudah kita ajak berbincang-bincang tadi terkait dengan isu hoax dalam agama. Sebenarnya tegas sekali Bung Nurdin Syam, bagaimana tegas kemudian agama kemudian mengatur kita tidak mendapatkan, pertama memfilter informasi, tidak mudah mendapatkan informasi, harus ada tabayun
pendidikan
atau konfirmasi dari
pekerjaan wartawan juga demikian.
Ini dia nih ya,
harus ada tabayun.
Ini
check and recheck.
Iya, check and recheck. Tidak semudah itu ya. Tapi celakanya orang bermedia sosial itu tanpa ada
media sosial lagi. Tanpa check and recheck. Jadi artinya terus menyebarkan dalam kesempatan pertama kata mereka. Mereka bangga kalau sudah dalam kesempatan pertama. Soal benar atau tidak, right or wrong, no problem.
Tapi yang menarik juga tadi, yang menarik juga adalah bahwa sebenarnya kearifan lokal Aceh sudah mengajarkan bagaimana kemudian
local wisdom
kita, jika ada yang besar dikecilkan, jika ada yang kecil
dihilangkan.
Ini sudah tersambung juga kita dengan Direktur Masyarakat Informasi Teknologi. Kita juga bertanya bagaimana kemudian cara bersosial media yang positif sebenarnya. Sudah tersambung. Bung Farhan, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bung Nurdin?
Kabar baik, alhamdulillah, bersama Bung Nurdin Syam juga di studio, mungkin bisa disapa.
Oh iya, apa kabar Bung Nurdin?
Kabar baik Bung Farhan. Sehat-sehat ya.
Alhamdulillah sehat.
Baik. Ini beliau punya riset sendiri nih terkait dengan hoax yang kemudian beredar di media sosial. Kalau bicara media sosial kan luas sekali ya Bang Farhan. Di Facebook, kemudian juga di Instagram, Twitter, belum lagi aplikasi messenger seperti WhatsApp, Telegram, dan berbagai macam lah. Ini bagaimana kemudian pantauan teman-teman MIT sendiri terkait dengan hal ini, Bang?
Ya, terkait dengan beredar banyak ya sekarang. Kita lihat meningkatnya informasi-informasi hoax yang beredar di kalangan masyarakat. Jadi memang ini fenomena dikarenakan banyaknya pengguna-pengguna baru di dunia internet.
Jadi pengguna baru ini sebelum mendapatkan edukasi, mereka sudah langsung menggunakan fasilitas internet ini dan menganggapnya sebuah kebaikan jika menyebarkan berita-berita yang sifatnya belum tentu benar sebenarnya kan, apalagi tidak tercantumkan sumber-sumber. Jadi kurangnya edukasi saya kira jadi penyebab begitu gencarnya beredar informasi-informasi yang sebagian besar malah itu hoaks ya.
Ya.
Nah, itu saya kira.
Karena bebasnya kemudian semakin kencangnya internet, kemudian bebas orang memberikan informasi, inikah penyebab kemudian informasi hoaks itu dapat diterima oleh masyarakat cukup cepat dan kemudian juga langsung nge-share-nya juga cepat. Bagaimana Anda melihatnya, Bung Farhan?
Ya, memang adanya media sosial ini di tujuannya agar informasi beredar dengan cepat kan. Dengan beredarnya informasi yang semakin cepat, otomatis masyarakat memiliki pilihan untuk melihat alternatif sumber-sumber informasi ya. Sekarang kita lihat bahkan wartawan pun lebih cepat mendapatkan informasi dari media sosial dibandingkan dari sumbernya langsung misalnya kan. Karena sumber informasi yang ingin dituju terlebih dahulu menyebarkannya lewat media sosial gitu kan. Nah ini satu hal positif sebenarnya ketika memang ada sumber-sumber yang memang layak untuk mengabarkan informasi itu aktif di media sosial sehingga informasi yang diperoleh bisa langsung dikonfirmasi. Nah, ini masalahnya kan sumber-sumber yang resmi misalnya kan, baik itu personal, lembaga ataupun
Bung Farhan, sedikit saya tanya, bisa enggak negara turun tangan dalam mengendalikan katakanlah jalur-jalur berseliweran jalur internet itu, seperti misalnya ada berapa seperti China misalnya, bagaimana itu Anda melihat itu?
Sangat bisa, Bung.
Ya.
Jadi ini dibuktikan dengan banyaknya negara-negara lain yang turun tangan langsung mengendalikan arus informasi yang ada di dalam jalur internet. Ya. Ya. Misalnya yang gencar sekali memproteksi jaringan informasi di internet itu, jaringan informasi publik lewat internet itu Cina dan Turki misalnya.
Ya.
Mereka sangat ketat mengatur jika ada media-media yang dianggap sudah membuat kekacauan lah kan di
kalau saya nggak salah Iran juga demikian
ya, Iran juga ya.
Iya.
Jadi itu salah satu sebenarnya cara yang bisa ditempuh agar kalangan korporat ini kan kita berhadapan dengan korporat ya, sampai korporat ini mendominasi dibandingkan pemerintah
provider ya maksudnya
ya, baik itu provider maupun
kantor berita
owner media sosial itu sendiri, perusahaan media sosial itu sendiri. Sekarang gini, kita diintervensi sekarang, Facebook nggak mau bangun server di sini di Indonesia sekarang. Akhirnya wewenang pemerintah itu akan jadi kecil jika ingin mengatur informasi yang berada di Facebook kan. Banyak perusahaan-perusahaan asing, tapi mereka menggunakan jasanya di sini, iklannya gitu kan.
Iya, iya.
Tapi mereka tidak memiliki kantor pusat di sini. Ini kan masalah juga.
Ya. Oke, bebas begitu
baik,
saja ya.
Baik, silakan.
Baik, kira-kira terakhir setelah informasi ini beredar, edukasi seperti apa yang ingin disampaikan juga kepada masyarakat Bang Farhan agar kemudian lebih bijaksana menggunakan dunia maya ini?
Ya, jadi saya fokus ke anak-anak ya. Karena ke generasi muda ini perlu kita jaga agar ke depan tidak mengikuti arus yang
tidak baik dari dampak teknologi informasi ini. Mm-hmm. Jadi kita harapkan pemerintah ini tegas mengendalikan pemanfaatan internet di sekolah-sekolah seperti itu.
Yeah.
Oh. Jadi saya lihat sendiri bahkan di sekolah SD gitu kan, anak sudah bebas menggunakan smartphone gitu kan, ini ada apa gitu kan. Kok dibiarkan begitu saja.
Oke, baik. Mudah-mudahan pemerintah punya langkah tersendiri terkait dengan hal ini. Terima kasih Bang Farhan atas bincang-bincangnya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Direktur Eksekutif Masyarakat Informasi Teknologi Sudirlun bergabung bersama kita juga untuk memberikan komentarnya dalam tema Hentikan Semangat Main Hakim Sendiri Sudirlun. Itulah tema kita. Kita akan kembali saat lagi.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Warta Semerta.
Informasi yang kita terima Syedulun terkait dengan aksi bela Islam Suriah dilancarkan oleh sejumlah mahasiswa di depan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Seperti apa aksi tersebut? Sudah ada reporter Serambi FM Mas Rizal yang berada di lokasi saat sekarang ini. Bang Mas Rizal, assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Bung Desi.
Bagaimana informasi terkini dari aksi mahasiswa bela Islam Suriah ini sendiri, Bung? Bisa Anda informasikan kepada masyarakat?
Baik. Syedaralun, dapat kami informasikan saat ini sedang berlangsung aksi bela Islam yang dilakukan oleh sejumlah massa yang tergabung dari beberapa ormas dan organisasi kemahasiswaan. Mereka mengutuk aksi pengeboman gas beracun yang dilakukan oleh pemerintahan Bashar al-Assad di Khan Shakhon, salah satu wilayah di Provinsi Idlib, Suriah, dalam beberapa hari lalu. Mereka mendesak PBB jangan tinggal diam melihat aksi itu. Mereka juga dalam aksinya mengusung beberapa spanduk dan membuat aksi teretikal yang menceritakan kisah-kisah sedih anak-anak dan orang-orang tua yang terkena dampak dari bom gas beracun tersebut. Seperti diketahui, terdapat 20 anak-anak dan 52 orang dewasa meninggal dunia dari akibat insiden tersebut. Saat ini, aksi sedang berlangsung dan mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Begitu juga aksi yang berlangsung di depan Masjid Raya ini terlihat tertib dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Demikian, Bung Tosi.
Oke, baik. Apa kemudian agenda lain selain mereka mengusung beberapa spanduk dengan tulisan-tulisan membela Islam di Suriah ini sendiri? Atau ada agenda lain dari para ormas yang tergabung dari organisasi kemahasiswaan ini, Bung Mas Rizal?
Ya, sejauh ini para massa belum ada melakukan agenda lain selain daripada aksi ini. Mereka hanya melakukan aksi sebagai bentuk solidaritas sebagai sesama Muslim dari Aceh, yang kemudian meminta PBB untuk terus bergerak dan memperhatikan nasib Suriah. Demikian, Bung.
Baik, terima kasih Bung Mas Rizal atas informasinya hari ini di program Breaking News kita. Assalamualaikum, Bung.
Waalaikumsalam.
Baik. Demikian informasi terkini tadi dari Mas Rizal, reporter Serambi FM, terkait dengan aksi bela Islam Suriah yang dilancarkan oleh sejumlah organisasi masyarakat kemahasiswaan. Mereka dalam aksinya juga mengutuk bom gas beracun yang dilancarkan oleh rezim Bashar al-Assad, kemudian juga mendesak PBB untuk tidak tinggal diam. Mereka juga mengusung beberapa spanduk lain dengan tulisan-tulisan mengutuk aksi tersebut serta aktivitas teatrikal dan dikawal oleh polisi. Alhamdulillah tidak terjadi kemacetan di depan Masjid Raya Baitur Rahman saat sekarang ini. Syedul mengingat juga pelaksanaan ibadah sholat Jumat nanti salat sesaat lagi juga akan dilaksanakan. Kita kembali dalam perbincangan Hentikan Semangat Main Hakim Sendiri menutup jumpa kita di Cakrawala Serambi FM dari dua narasumber kita tadi, Bung Farhan, kemudian juga Ustadz Ahyar MAG juga sudah memberikan komentarnya. Apa yang kemudian bisa kita serap menjadi pelajaran bagi kita agar aksi main hakim sendiri ini bisa diperkecil paling tidak, Bung? Ya. Dan lebih bijaklah dalam menerima berbagai informasi.
Ya. Makasih Bung Rosi sebagai closing statement closing kita. Sebenarnya yang dikata kita setuju sekali dengan pernyataan Pak Ahyar tadi ya, Bung Ahyar, Tengku Ahyar ya. Sebenarnya ini adalah tanda-tanda akhir zaman.
Ya.
Cuman beliau berpesan kepada masyarakat ya, kalau mendapat hoax demikian ya, lakukanlah tabayun, check and recheck, ya, jangan menelan mentah-mentah. Apalagi kadang-kadang Bung ini ada lagi misalnya dinampakkan dengan gambar ya, orang dimutilasi macam-macam itu. Sebenarnya itu betul-betul hoax yang tidak ada di negeri kita ya. Jadi bertabayunlah. Kemudian beliau mengingatkan ya, dosa yang paling besar itu termasuk dosa hoax tadi. Itu sama dengan bergunjing, gibah ya. Yang kalau dalam surga, dalam alam sana barzah sana dinampakkan ketika Nabi Isra Mi'raj itu orang-orang dipotong lidahnya, kemudian dia menyambung lagi, memotong lagi ya. Itu dia. Kemudian Bung Parhan mengatakan kenapa negara tidak turun dalam kasus hoax ini? Misalnya melakukan pembatasan secara teknologi terhadap pengasuhan jalur-jalur internet ya, seperti di Turki, China, kemudian di Iran ya. Itu bisa dilakukan, tapi kita tidak melakukan. Jadi Bung Parhan mengatakan pemerintah maunya tegas ya untuk meminimalisir peredaran hoax. Saya pikir itu memang yang kita harapkan bersama ya, bahwa pemerintah turun tangan, kemudian masyarakat melakukan tabayun, jangan mudah percaya dengan isu-isu yang tidak jelas.
Baik, terima kasih Bung Indonesia atas bincang-bincangnya hari ini. Syudrolun, demikian perbincangan kita dalam program Cakrawala Serambi FM. Saat lagi akan kita lanjutkan Serambi Expose untuk Anda hingga ke formasi pukul 12. Tetap bersama kami di Serambi FM, Laguna Britana.